Latvieši no Eiropas un pasaules jaunatnes spēlēm un olimpiādēm arī regulāri atgriezušies ar godalgām un likās, ka Latvijas šķēpmešanas ēka stabili iecementēta un panākumu sekos. Taču nu eiforija nomainījušas bažas. Kā grāmatā šķēpē mirdzot raksta tās autors Andris Staģis, tad pagājušā gadsimta 90. Iecirta pamatīgu robu ne tikai ekonomikā, bet arī vieglatlētikā. No Latvijas stadionu kartes cits pēc cita pazuda stadioni, gan vagonbūvētājs, gan VEF, ASK un Dinamo stadioni. Vispirms neveiksmīgā to apsaimniekošana, tad privatizācija un 1995. Gadā uz pasaules čempionātu un gadu vēlāk Atlantas olimpiskajās spēlēs Latvijas šķēpmetēji nebija pārstāvēti. Trauksme sacelt un tika dibināts Latvijas šķēpmetēju klubs pēc Valijas draugas iniciatīvas, pateicoties entuziasmam reģionos, sāk meklēt talantus un jaunzemes un lūšu vārdā nosauktajās kausizcīņās, tie tika atrasti slīpēt un arī attīstīt. To apstiprināja arī Guntars Marks, savulaik smiltenietis, Lok ģenerālajā asamblējā saņēma apbalvojumu kā viens no labākajiem Latvijas jaunatnes sporta treneriem.
Ir prieks tas, ka nu, sākot jau var teikt, jā, Līnu Mūze, Interi Šejevu, visu laiku esot šajā apritē, jo es nu, sanāk gan arī katru gadu arī aizbraukt uz kaut kādu Eiropas pasaules jauniešu junior čempionātu un visu laiku notiek tāda pilnveidošanās un prieks par to, ka veidojās tā tie ļoti spēcīga jauno metēju grupiņa, kur nu, Hanna Gabriela Ziemiņa šogad pārliecinoši nolaboja Latvijas rekordu, sasniedzot 58 metrus un 80 centimetrus, kas šobrīd viņas vecumā ir otrs rezultāts pasaulē. Klubs tāpat turpina organizēt šīs sacensības, gan Jāņa Lūškaus izcīņa. Arī tagad mēs rudens brīvlaikā bērniem taisamies uz braukts nometni un klubs nedaudz piešķir finansējumu.
Par treniņu apstākļiem turpina viena no pieredzējušākajiem šķēpmešanas treneriem Valentīna Eidu.
Nevis nav kur trenēties, bet pilnīgi nav kur. Izlūdzot šat tad Daugavas stadiona priekšnieku zālī, pat cik viņš izbijis vieglas, lai es lūdzu ielēt man vienu stundiņu pamest no skrējiena, lai es vismaz to marku var pārbaudīt. Un tad viņš man liels paldies, viņam viņš man atļauj. A tā ikdienā nav kur uz to skolu, paši tur trenējās, tie skolnieki tur stundas viņiem notiek, un mēs tur pa vidu kaut ko tur maisamies, nu tur ir ieskrien celiņš, bet vairāk arī tur nekas nav. Vispār tā, kad es 70 gadus atpakaļ, kā es trenējos, tad bija man mazliet labāk, tad es vismaz varēju stadionā iet un mest, bet tagad nav kur mest. Vispār tas ir kaut kas ārprātīgs, kā ir vieglatlētiem. Būtu vismaz tā, kā bija agrāk tur lietas līst no ielējā manēžā paskriet. Nu tagad ir pilnīga nulle, nav kur trenēties.
Guntars Marks uzskata, ka pārēj no junioru vecumu uz pieaugušajiem ir problēma, kas vairāk vai mazāk Latvijas apstākļos skar praktiski visus sporta veidus.
Gan visu katrā reģionā, tur mešos pat vairāk, ir šie olimpiskie centri, kas pēc būtības galvenokārt darbojās tikai kā sporta bāžu apsaimniekotāji. Būtu arī ļoti ideāli, kad šajos centros sportistiem, kuriem tiešām ir šie dotumi un gatavi ieguldīt darbu, tiekties uz augsto sasniegumu sporta, ka viņiem tur būtu iespējams pavadīt ne tikai kaut kāds pamatskolas, vispār vidusskolas laikus, bet arī augstskolas un arī pēc augstskolas būtu noaugots treneris un nodrošināt šie treniņi apstākļi.
Kas sārprātā ieeja stadionā, tur ir augsts un viss tas, nu mēs neesam pieraduši pie tādiem apstākļiem, bet nu tas neattaisno no tādas rezultātas, jo kociņai un palamēkai nav jau kur trenēties, bet Līna jau visu laiku dzīvoja pārzemēm, tur pie somu trenera un uz Ķīnu un tur. Nu, par kociņu es varu pateikt tā, viņa šogad nav startējusi, sāpēja mugura, tad mēs to daudz maz nostiprinājam. Un pat cik nav mest, arī elkons, kā sāk bišķiņu mest, elkons sāk sāpēt. Pilnīgi bez mešanas esam aizbraukuši tur, nu, varbūt nevajadzēja nemaz braukt, bet, nu, gribēšana jau bija liela, un, ja jau uzaicina, kā tu nebrauksi. Un ja vēl trenera nav, ja man arī rakstīja, trenerīt nebija, kas man ir itīgs sarājums.
Viennozīmīgi, ka nu, šis starts arī radīja tādu nu, vilšanos godīgi. Tajā pat laikā nu, esmu pārliecināts, ka nu, katra no šīm meitenēm ar pilnu atbildības un treneriem, ja pilnu atbildības sajūtu iegājušiem, gatavojušiem startiem. Pie kam vēl tāds nozīmīgs fakts, ka katra sportista bija pie sava trenera, ja, tā ka arī tur nevar nu, kaut kāds meklēt likumsakarības.
Lietuva un Igaunija valsts atbalsts vieglatlētikai ir 10 reizes lielāks, bet, protams, ka naudas daudzums nevar sakārtot galvas, ja tā ir mentāla problēma, jeb nespēja sakoncentrēties uz lieliem sezonas mačiem. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.